Copy, Fejia. Koppii fayyaa dhaardhaatti waan nami koppii fayyaa caqas tokko nu gaafatisanitti himna qorsa hajaj malee fudhachuu dabaleetiin waan hakimiin jedhe guutuu dhabuu irratti wagaafate nami kunin migaraa koppii jaalannee san deebisa.
Dr. Tashooma Waaggaarii gaaffii dhaggeeffataa keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Saba keenyaaf waan an beeku kan hiru carraa kanaa kennu baay'insi galateeffadha.
Tole dhaggeeffataan keenya gaaffii nu ergan. Obbo Caalaa Abbaa Gadaa Qeellamoo Laggaa Gidaamiirraati. Gaaffiin isaanii walumaa gala waa'ee qoricha yookaan dawaalee ilaalaa inni jalqabaa kan inni jedhu namoonni hedduun qoricha wal duukaa yeroo ajajamuuf akka hakiimiin jedhetti hin fudhatanii kun rakkoo fidu qabaayii ka jedhudha.
Qorichi sababii baay'eef wal duukaa ajajama. Miidhaa qorichi inni tokko fidu inni tokko immoo akka miidhaan sunii dhaabatu gochuu danda'a. Kan biraa immoo dhukkuba sanatu qoricha baay'ee barbaachisa ta'a. Yookiin immoo dhukkubni hakiimiin qoratee bira ga'e sun dhukkuba tokko duwwaa ta'uu dhiisuu mala. Yookiin immoo qorichi walii wajjiniin hojjetan jiru. Kanaaf jecha qorichi baay'eeyyuu walii wajjiniin haa barreeffamu malee akka hakiimiin barreessetti fudhachuun dirqamadha. Kana fudhachuu dhiisuun rakkina baay'eeyyuu fiduu danda'a. Yoo xinnaate rakkina guguddaa lama fida jedhetanii yaada. Tokko fayyuu dhiisuu danda'u jechaadha qoricha isaanii sirriitti sababiin fudhanii yookaan immoo itti fooyyeessus dhiisuu danda'a jechaadha. Lammaffaanii qoricha sana sirriitti sababiin fudhanii fi yoo deebi'anii dhaqanii hakiimiin sunii dhibee isaanii baruu hin danda'u qoricha sana barreessee kenneefiiraa. Qorichi suni sababiin hojjenneef sababiitti fakkaatuuf ammas deebi'anii rakkinuma isa duraa sana sababiitti himaniif dhibee isaanii sirriitti baree fi kan dhukkuba sana isaanitti fayyisu qoricha gara biraa kennuuf fi rakkinni ragaa kanaatiin qoricha akka doktoriin yookaan akka hakiimiin ajajetti fudhachuun baay'ee madirqama namaati.
Gaaffiin kan biraa Dr. Tashoom Obbo Caalaa Abbaa Gadaa Qeellamoo Laggaarraa nu ergani. Qoricha liqimsamuu qabu alanfachuun yookiin immoo faallaasa isa alanfatamuu qabu liqimsuun akkaataan itti dhukkuba namaa fayyisu irratti rakkoo qabaa ka jedhu.
Isa kana karaa lama laaluu danda'uun nurra jira. Tokkoffaani qorichoonni tokko tokko yoo alanfatame malee yoo liqimfame baay'ee hojjechuu kan malli jiru. Qorichi tokko tokko gorora namaa keessatti akka isaan sirriitti hojjetan kan godhan keemikaalonni tokko tokko jiru. Kanaaf isaan suni alanfatamuu maturra jiraa jechaadha. Yoo liqanfaman hamma sana gargaaru hin danda'an. Kanaaf inni alanfatamuu irra jiru alanfatamuu turra jiraa jechaadha. Tokko tokko immoo jiru suuta jedhanii yeroo dheeraa fudhatanii qorichoonni dhiiga keenyatti dabalaman jiru. Afaan Ingiliffaatiin extended release kan jedhaman jiru. Isaan kuni alanfatamuun irra hin jiran liqimsamuu turra jira. Yoo alanfatanii sirriitti isaaniif hin hojjetu hamma hojjechuun irra jiru hin hojjetuufi jechaadha. Yeroo tokko tokko sababii namoonni liqimsuu hin dandeenyeef calluma jedhanii kampaanonni qoricha hojjetanii akka isaan alanfatan godhanii ijoolleefaaf jira. Isa akkasii kana homaan ta'u akkuma doktoriin ajajetti isa liqimsamuun irra jiru liqimsu isa alanfatamuun irra jiru alanfatanii yoo fudhatanii sirriitti isaaniif hojjeta. Kanaaf lachansaayyuu akkuma isaatti fudhachuutu irra jira.
Asirratti gaa Dr. Tashoome qorichoonni hammi tokko afaanuma keessaa kaasee gargaaruuf hojjechuu jalqabu kaan immoo ega marrimaan seenanii booda turaniitu hojjetu kanaaf akka ajajametti fudhatamuu qabaa ka jedhudha yaadi keessan.
Sirriidha.
Fakkeenyaa fi qorichi yeroo hojjetamu jechuun yeroo oomishamu expire date waan jedhan jira qorichoota kanarra. Dawaa warra expire ta'e yookiin yerootti tajaajila kennan fixan kana nami fudhate maal ta'a?
Wanta lama ta'uu danda'a. Tokko yoo qorichi sun sirriitti iddoo gaarii taa'ee eegameera ta'e homaa ta'uu hin danda'u garuu isaaniin gargaaru qorichi sunii sirriitti hojjetee dhukkuba isaanii irraa isaan fayyisuu dhiisuu hin mala. Ciminni qoricha sanaa dhukkuba sana fayyisuufiin gadi xinnaachaa deemaa dhumarratti yoo yeroo dheeraadhaaf qorichi sun expired ta'eera ta'e isaaniin gargaaru jechaadha. Yookiin immoo qorichi suni akkaataa isaanitti kaa'anii yeroo dheeraadhaaf yoo ta'e immoo deebiseeyyuu isaan miidhuu sababii danda'uuf qoricha akkasii sana fudhatamuun iyyuu sirrii miti isaaniin gargaaru homaa tokko isaan miidha malee.
Gaaffii kana maaliif hin kaasee fakkeenyaa fi qorichoonni tokko tokko immoo kan lakkaa'amanii dhukkubsataaf kennaman. Isaan kun hojjechuuf dhiisuu isaanii namni fudhatu sun attamitti baruu danda'a? Malli jira?
Tokko inni lakkaa'amanii bilqaaxii sana keessaati bahanii namaaf kennaman keessumaa biyya keenyatti yoom akka inni ekspaayardi ta'u, yoom akka inni hojiitii ala ta'u hin beekamu. Waraqataan barreeffamee sirriitti akka biyya kanaatti guyyaan inni hojii irraan oolle yoo kennameef malee baruu hin danda'anii yommuu liqimsanii dhukkuba isaaniirraa fayyisuu dhiisuu isaaniitti fooyyessuu dhiisuu yommuu sana gaa baruu danda'u malee akkaataatti baran hin qaban.
Hakiimoonni yeroo ajajanii qoricha tokko guyyaatti yeroo lama yookiin yeroo sadii yookiin yeroo tokko yookiin yeroo ja'ayyuu jechuu danda'u. Yeroo ja'a jechuun sa'aatii 24 keessatti moo sa'aatii 12 keessatti jedha gaaffin obbo Caalaa Abbaa Gadaa?
Kuni gaaffii baay'ee cimaadha. Biyyuma kana keessatti iyyuu kuni xinnoo ishee afaan nama fajjeessa. Kanaafiin namoota baay'eetti himna waan akkasii kana. Egaa akkuma beekamu guyyaa tokko immoo jennu sa'a 12 otoo hin ta'in sa'a 24 amma fakkeenyaaf si'a sadii guyyaatti fudhadha yommuu jedhamu sa'aatii 24 sanaa sadii firuudha jechaadha. Sa'a 8:30 si'a sadii fudhachuu jechaadha. Ganama sa'a 3 yoo fudhatanii ergasii booddee sa'aatii 11 akkas fudhatu hin danda'ama fudhachuu sa'a 24 gidduutti. Si'a 4 fudhadha guyyaatti jedhamu sa'a 6:00 fudhachuudha jechaadha. Si'a 2 fudhadha jechaanii sa'a 12:00 fudhachuu jechaadha.
Garuu namoonni baay'een guyyaatti al sadii yeroodhaan ganama ciree yeroo nyaatan guyyaa yeroo laaqana galgala yeroo irbaataa fudhatu.
Qoricha tokko tokko walitti aansanii yookaan immoo sa'aatii isaa walitti butanii yommuu fudhatanii itti baay'achuu danda'an kanaaf miidhaa irra geessisuu danda'a jechaadha. Akka qoricha isaati. Qoricha sakamtu sakam akka ta'e beekamuun namarra jira garuu walitti maxxansanii sa'aatii 12 gidduutti yoo fixanii qoricha sa'a 24 gidduutti fudhatamuun irra jiru miidhaa isaan irra geessisuu danda'a. Overdose baay'isanii qoricha fudhatanii akka miidhaan isaan irra hin geessifneef hamma namaa danda'ametti sa'a tokko sa'a lama dheeressus gabaabsus hin danda'ama garuu walumatti qabaatti sa'a 24 sanadha kan ilaalamuun namarra jiru jechaadha.
Namoonni tokko tokko qoricha fudhachuu dagatu. Fakkeenyaaf biyya kanaa immoo yoo dagattan iyyuu jedhanii immoo sa'aatii kaa'an jira. Mee kanarratti naa ibsaa?
Sa'a tokko sa'aatii lama yoo raanfatan. Inni kun homaa miti akkuma yaadatanitti yoo fudhatan isaan gargaara. Garuu sa'aatii baay'ee yoo irraanfatanii isa ganama sababiin irraanfadhee fi walitti dabalee isa galgalaa wajjinan fudhadha waan jedhamu tokko tokko jira. Inni kun isaan miidhuu danda'a. Overdoozii ta'uu danda'u jechuun qaama isaanii keessatti qorichi sun walitti si'a tokko sababii fudhatamuufin isaan miidhuu danda'a. Hamma namaa danda'ametti akka irraanfannee gochuudha. Yoo irraanfatan immoo dhiisanii. Akka isaaniitti ajajametti itti fufanii fudhachuutu gaariidha.
Fakkeenyaaf guyyaa yeroo laaqanaa fudhachuu irra ture yoo dagatanii sa'aatii tokko yookiin lama turanii yoo yaadatan fudhachuu danda'u. Sana booda taanaan garuu isuma galgalaa eeganii fudhachuu qabu.
Isuma galgalaa eeganii fudhachuu qabu malee lamaansaa walitti dabalanii fudhachuun isaan miidhuus danda'a.
Kan biraa gaaffiin obbo Caalaa Abbaa Gadaa Qeellamoo Laggaarraa nu erganii. Namoonni dafee nu fayyisa jedhanii al tokkotti qoricha baay'ee kan liqimsan jiruu jedhu.
Qorichi ajajame irraatii ol si'a tokkoon fudhatanii nama fayyisa dafee inni jiru sun dogoggora guddaadha. Qaama isaanii wajjiniin sababii wal hin fudhannee fi dhukkuba irra geessuu danda'a miidhaa irra geessuu danda'a rakkina guddaa fiduu danda'an. Qorichi yommuu hojjetamu sa'aatii akkasitti yoo fudhatan sa'aatii akkasitti hammana yoo fudhatanii sirriitti hojjeta gaariidha nama sanas hin miidhu jedhanii sababii hojjetaniif akka ajajame sanatti fudhachuu gaariidha.
Yeroo qorichi ajajamee fudhatanii amma tokko egatti fooyya'ee booda hin dhaabu. Kaan immoo liqimsuu majaajibbaniif xiqqoo fudhatanii gaafatti fooyya'u hin dhaabu. Inni kun maal fida rakkina?
Qoricha dhaabuun sirrii miti garuu qorichi umuun irra jiru. Antibiotics warra jedhan kun fixuumatu namarra jira. Baakteeriyaa yookaan immoo inni dhukkuba sana nurra geessise sun gara fuulduraatti qoricha sanarratti humna horatee qorichi sun gara fuulduraatti nama sana hin gargaaru jechaadha. Guyya 7 liqimsaa yommuu jedhanii akka doktoriin ajajetti yoo liqimsanii malee homaa tokko isaan hin gargaaru jechaadha.
Qorichichii fi baakteeriichi wal baree jechuudha.
Wal baree rezistaansii kan jedhamu dhiibbaa qoricha sanarratti gochuu danda'a jechaadha. Isaaniin gargaaru lammaffaas dhukkuba isaanii sanarraatiin fayyani. Kanaaf fixuudurra jira. Qorichi tokko tokko immoo jira qorichi dhukkubbii pain killer isa jira. Inni kuni durumayyuu yommuu barreeffamu yommuu si barbaachisu fudhadhu jedhamee barreeffama. Maaliifi yommuu dhukkubbiin sun itti ka'u kan fudhatan jiru kan dhaabanis immoo jiru. Kanaaf egaa qoricha isa kamtuu isa kam akka ta'e beekanii qoricha fixaa jedhamee dooktariin ajaje yookaan faarmaasistii yookaan narsiin dubbatte sanaa akka ajajamitti fixuutu irra jira.
Naannoo baadiyyaa keessaa yeroo tokko tokko qorichi liqimsamu nan fayyisu, limmoo waraanamuu, tuu caalaa na fayyisaa jedhanii namoonni yaadan jiru. Kanarratti yaadi keessan maal Dr. Tashoom?
Inni kuni dogoggoradha. Hundumti isaa akkaataa inni hojjetutti yoo liqimsamedha sirriidha moo, yoo nama waraaname sirriidha moo, yoo alanfatani sirriidha moo, isa kam jedhame qorichi immoo hojjetanii akkasittiinidha kan inni meeshame. Kanaafiin inni lilmooti nama waraanan suni isa liqimsamu caalaa hojjeta jechuun sammuuma namaati akkasitti sababii fudhateef malee isuma dooktariin ajaja sanadha sirriinsaa. Egaa waa tokko wal caaluu danda'u. Inni lilmootiin nama waraanan suni dafee dhiiga namaatti dabalamee hojjechuu danda'a. Isa liqimsamurraati yookaan immoo isa dhaanfatamurraati jechaadha. Garuu isa sanatu caalaa hojjeta isa liqimsamurraati jechuun sirri miti. Caalu dhiisuu danda'a, dafee hojjechuu danda'a garuu.
Waa'ee limmoo waraannachuu jennaan waan tokkotu sammuu kootti dhufe Dr. Tashoome. Fakkeenyaaf biyya kanaa qoricha penisiliinii jedhanii nama waraanuu dura yookiin qoricha saatuu namaan kennin dura kanaan dura fudhattee beettaa'oo jedhanii nama gaafatu. Maaliif?
Isa duwwaa miti jiru qoricha baay'eetu waan akkasii gaaffiin gaafatamuun namarra jiru. Maaliifin alerjii kan jedhamu jira. Gargaarsa isaarraa. Miidhaan inni namarra geessu alerjii namarratti uumee nama dhukkubsachiisu sababii danda'anii fi qorichi tokko tokko akka penisiliinii salfaa diraag kan jedhaman jiru. Qoricha akkasii kana duraan dursanii namarratti ilaalanii namaa kennu malee akkasumatti yoo namaa kennanii alerjiitti uumee dhukkuba hambiraa keessa isaan galchuu sababii danda'uu fi hamma nama ajjeesutti kan ga'ee jiru qoricha akkasii kana ga'uu danda'u kana addaan baafachuuf jedhanii. Kanaan dura fudhattee beektaa homaa dhibee sirra geesseen beeku rakkina sitti fideen beeku kan jedhanii gaafatanii kanaafidha jechaadha. Alerjii akka namni ittiin godhanneef hubaatiirraan ga'uu danda'a.
Egaa gaaffii biraattiin darba Dr. Tashoome kan obbo Caalaa Abbaa Gadaa gaafatanii. Namoonni yeroo baay'ee dhukkubi keenya wal fakkaataa jechuudhaan inni tokko sakaaniif qoricha ajajameef hin kennaa kun rakkoo qabaa jedhu.
Baay'ee rakkoo qaba. Kuni dogoggora guddaadha. Biyya kanatti seeraatiin nama gaafachiisa. Hakiimiin tokko yommuu qoricha nama ajaju waan baay'ee ilaaleetu qoree gaaffii gaafatee dhiiga isaanii faa ilaalanii umurii isaanii amma isaan ulfaatan ilaalamee seenaa fayyaa warra isaanii isa darbee ilaalanii abbaan isaanii haati isaanii kanaan dura dhukkubsataniiru jedhanii seenaa warraa wajjin wal qabatu dhukkubni tokko tokko jiraachuun mala. Kanaaf wanta baay'ee ilaalamee sababii kennamuu fi. Isa tokkoof kan hojjetu isa tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a. Dhukkubni isaanii waliyyuu haa fakkaatu hamma tokko malee hundumti isaa inni hakiimiin sun ilaalee nama kanaaf qorichi kun hin ta'a jedhee murteesse sun isa tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a jechaadha. Alerjiitti ta'uu danda'a. Dhukkuba gara biraa qabaachuu danda'a namni suni kan qorichicha jibbuu yookaan immoo qoricha kan biraa fudhachaa jiras ta'a namni suni waliin jaallatu miidhaa guddaa irra geessisuu danda'a. Qoricha nama tokkoof namni tokko fudhatee liqimsuu sirrii miti.
Kan biraa kan biyya keessatti barame qorichoonni dhukkubbii yookaan pain killer jedhamanii kennaman jiru. Namoonni tokko tokko garuu fakkeenyaaf huubii qoonqoo yoo isaan bu'ee wanta adda addaa yoo irra ga'ee itoo hakiimiin hin ajajin faarmaasii dhaqanii bitatanii liqimsu. Inni kunoo Dr. Tashoom.
Inni kun rakkisaadha. Otoo. Dooktariin hin ajajiin kan fudhataman jiraachuu malu akka biyya kanaatti amma ajaja hakiimii malee kan gurguraman jiru. Isaan kun biyya kana keessatti bilqaaxii irratti barreeffamee jira. Hammam fudhachuun akka isaan irra jiru, yoom dhiisuun akka isaan irra jiru, yoom fudhachuun akka isaan irra jiru, rakkina inni fiduun irra jiru waan baay'ee irratti barreeffamee jira. Kan hakiimii malee gurguraman jiru jechaadha. Biyya keenya keessatti lakkaa'ame sababii gurguramuufiin yoo gurgurame immoo. Yookaan Ingiliffaatiin yookaan Arabiffaatiin afaan adda addaatiin sababii barreeffamee dubbisanii bira ga'uu sababii hin danda'amneefi callisanii ajaja hakiimii malee yookiin immoo gorsa farmasisti yookaan immoo narsoota malee callisanii fudhachuun isaan miidhuu danda'a. Kuni sirri miti.
Warri qoricha gurguranii yeroo baay'ee namni waan itti baay'atuufi waan isaan dubbatan sababa sagaleen isaanii dadhabaa ta'eef hin dhaga'amu yoo deebisee namni immoo attamittiin fudhadha jedhee gaafate immoo kan nama arrabsuu barbaadan iyyuu jiru jedhu Obbo Caalaa Abbaa Gadaa Qeellamoo Wallaggaa Gidaamiirra. Kanaafi ogeessi faarmasii oguma kan qabu jira, kaan immoo kanumti gurguru jira. Isaan kun maal gochuutu irra jira?
Egaa kuni baay'ee rakkisaadha. Farmaasistoonni waa'ee qorichaa baratan kana godhu taanaanii dirqama isaanii hin raawwanne garaa bal'atanii warri dhukkubsatoonni ittuma deddeebi'anii hamma isaan wanta kana isaanii galutti gaafatanii duukaa bu'anii fudhachuudha. Dhukkubsataaf qorichi kun akkamittiin akka inni hojjetu, maaliif akka inni hin baasu, hamman fudhachuun irra jiru, miidhaa inni fiduu danda'u, waan kun hundumti isaa isaanii ibsuun barbaachisaadha. Warra dhukkubsatan gargaaruun dirqama keenyadha. Warri faarmaasistii taane namoota keenyaaf garaa bal'annee yeroo fudhannee ammanuu danda'ametti waa'ee qorichi fudhatan sanaa dhimmasaa sirritti ibsuufiin dirqama keenyadha kan jiru. Isa kana dabarsuun barbaada. Dhukkubsattoota warra qoricha fudhataniif immoo qoricha isaanii keessumaa akka hakiimiin akka faarmaasistiin itti metti duukaa bu'anii yeroo isaatti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha.
Qorichi yookiin dawaan tokko nama akka hin taane lubbuu isaa irratti rakkoo fiduu akka danda'u agarsiisu mallattoon tokko tokko maqaan haa dha'uu dandeessu Dr. Tashoom?
Akka itti fufanii fudhanne kan dubbatamu tokko akkatti sana fuula isaanii baafatan qoricha sana erga liqimsanii booddee garmalee isaan rakkisnaanii yoo harkansiise yoo dafqisiise garmalee hafuura isaanii kukkute kuni mallattoo guddaadha. Qoricha sanatti fufanii akka hin fudhannetti dafanii gara mana hakiimitti yoo deeman malee inni kun egaa saayid ifeekt isa jedhamu rakkina fiduu danda'u qorichoonni. Inni laphee nama dadhabsi kunis mallattoo guddaadha. Inni kunis na waraana faa jedhu yeroo tokko tokko isa isa kana irratti dooktarii yookaan hakiimii sirriitiin gaafachuun namarra jira dhaabanii qoricha sana.
Dr. Tashoomee Waaggaarii deebii bal'aa nuu laattaniif akkasumas Obbo Caalaa Abbaa Gadaa Qeellamoo Wallaggaa Gidaamiirraa hirmaannaa keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.
Baay'ee galatoomii.